Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dialogu Kosovë-Serbi vazhdon më 21 prill. Kosova importon prodhime bujësore pavarësisht potencialit eksportues. Shefi i OKB-s Ban Ki-moon bën thirrje për armpushim të menjëhershëm në Jemen. Në ndishtë në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se raundi i ardhshëm i bisedimeve Kosovë-Serbi do të mbahet më 21 prill. Në një njoftim për media thuhet se shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini do të takoj kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić të martën ardhshme në Bruksel. Zyra e Mogherinit po ashtu njofton se kryeministrat do të rishikojnë përparimin në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani dhe do të këmbejnë pikpamjet për të çuar përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për armpushim të menjëhershëm në Jemen, ku një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite është duke kryer sulm ajrore kundër rebeleve shiit Huthi. Në një fjalim në Washington, Ban ka thënë se Jemeni ndodhet në flak dhe se vetmja zgjidhje për të gjitha palët është që të ndalojnë armiqësitë dhe të marrin pjesë në negociata. Së paku 700 njerëz janë vrarë prej se kanë nisur fushata ajrore kundër rebeleve Huthi rreth 3 javë më parë. Rebelët që kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të Jemenit besohet se kanë mbështetjen e Iranit. Rreth 300 paratrupa amerikane kanë arritur në Ukrainë këtë javë për të trajnuar trupat e gardës kombëtare të Ukrainës, e cila është duke luftuar separatistët prorus në lindje të vendit. Ata do të trajnojnë 900 antarë të forcës rezerviste. Trajnerët e SHBAZ janë nga Brigada 173 e ushtrisë amerikane, një njësi me bazë në Itali e cila shërben si përgjigje për Evropën. Moska ka kritikuar praninë e trupave amerikane në Ukrainë, duke thënë se ajo mund të destabilizojë edhe më shumë situatën. Gjermania mban sot një shërbim përkujtimor për viktimat nga rrëzimi i aeroplanit të kompanisë Germanwings. Airbus 320 ka qenë duke fluturuar nga Barcelona në Düsseldorf, kur është rrëzuar në Alpet franceze më 24 mars, duke e shkaktuar vdekjen e të 150 personave në bord. Në gjithë Gjermaninë, flamuj do të ulën në gjysë më shtiz, ndërsa udhëhecit politikë dhe fetar do t'ju bashkohen të afërmve të pasagjerëve në katedralen e Kölnit. Kopiloti Andreas Lubitz besohet se ka rrëzuar qëllimisht aeroplanin, derisa piloti ka qenë jashtë kabinës. Gazetarja e Burgosur e Azerbajxhanit Hatixha Ismailova, njëherë është kontribuese në Radion Evropa e Lirë, ka fituar çmimin e qendrës amerikane PEN Barbara Goldsmith Freedom to Write a Word. Çmimi ndahet çdo vit një shkrimtari të Burgosur i cili ndiqet penalisht për ushtrimin e së drejtës për shprehje të lirë. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë Nenad Pejç ka thënë se çmimi është një njohje e fuqishme punës së Hatixhas. Ismailova është arrestuar dhe burgosur në dhjetor të vitit 2014 nën akuzat se ka nxitur një ish koleg të saj të bëjë përpjekje për vetvrasje. Këto akuza më vonë janë tërhequr nga akuzuesi i saj. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Prokurori i krimeve të luftës në Serbi, Vladimir Vukčević, ka paralajmëruar zëvendës kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi se mund të arrestohet nëse vendos që të shkojnë në Beograd për të marrë pjesë në një konferencë rajonale. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashi.
Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Hashim Thaçi, ka marrë disa paralajmërime se mund të arrestohet në Serbi nëse vendos që të i përgjigjet pozitivisht ftesës së një organizate joqeveritare për pjesëmarrje në një konferencë rajonale në Beograd më 24 prill. Këtë e ka konfirmuar vetë Vladimir Vukčević, prokurori krimeve të luftës në Serbi. Sipas tij, urdhër arresti për Hashim Thaçin është ende në fuqi në Serbi, kështu që nëse Thaçi vendos që të shkojë në Beograd, mund të arrestohet. por koordinatorja projektit Rekom dhe fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se pozicioni Hashim Thaçit i tejkalon autorizimet e cilit do organ në Serbi, pasi që për fatin e tij, sipas saj, mund të vendosin vetëm organet evropiane.
Svi znamo da je on pregovarač u briselskom dialogu, da on predstavlja Kosovo.
Të gjithë e dim që Thaçi është bashkëbiseduas në dialog dhe përfaqëson Kosovën dhe mendoj se deklaratat e prokurorit për krimet e luftës në Serbi nuk janë të mirëseardhura, është shprehur Kandić. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi është ftuar në Beograd për të marrë pjesë në konferencën Integrimi Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian me moton Së bashku mund të bëjmë edhe më mirë, të thirrur nga organizata joqeveritare Komiteti i Edukimit të Rinjëve. Fletaresi ndaj Thaçit daton që nga koha e Slobodan Miloševićit për shkak të pjesëmarrjes së tij në ushtrinë qirimtare të Kosovës, por pas luftës ky fletares i lëshuar aso kohë edhe përmes Interpolit është shfuqizuar për vende të tjera, përderisa në Serbi prokurori serb ka bërë me dije se mbetet ende në fuqi. Juristi Bogoljub Milosavljević, profesor në Universitetin Union në Beograd, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se formalisht prokurori Vukčević ka të drejtë, por se ato të zbatohet ky urdhër arrest apo jo, kjo është diçka tjetër.
Pretpostavljam da se radi o djelima vezanim za ratne zločine, tako dela kao što znamo ne zastarevaju, tako da je.
Pasi që bëhet fjalë për vepra që ndërlidhen me krimet e luftës, arrestimi mund të ndodhë pavarësisht se kanë kaluar shumë vjet, pasi që këto vepra nuk i vjetrohen, ka thënë Milosavljević. Por sipas tij, tani kur është në proces formimi i gjykatës speciale në Kosovë, mund të ndodhë që të gjitha rastet e dyshuara të transferohen në kompetencë të kësaj gjykate, e cila do të drejtohet nga ndërkombëtarët. Megjithë paralajmërimet e autoriteteve serbe, ftesës së organizatës joqeveritare Komiteti i Edukimit të Rinjëve, zëvendës kryeministri Thaçi është përgjigjur në parim pozitivisht. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ministria i është përgjigjur pozitivisht ftesës, sepse këto vizita sipas tij ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prodhimet bujësore në Kosovë vazhdojnë të importohen nga vende të ndryshme të rajonit dhe Evropës, pasi prodhuesit vendor nuk kanë arritur të përfitojnë tregjet të reja ndërkombëtare. Ekspertë të fushës së bujësisë fajsojnë për këtë autoritetet qeveritare. Kronike Nadije Ahmetit.
Sektori bujqësisë në Kosovë nuk ka përfituar nga mundësit për qasjen e tregjet rajonale dhe evropiane pavarësisht faktit e antarësimit e Republikës së Kosovës në shumë mekanizmat të tillë. Edhe pse ky sektor paraqitet potencial eksportues për bizneset e Kosovës,